hafne omylnie,
Jeziszek na senie.
Představení jak pejsek a kočička chystali Vánoce v brněnském divadle Radost. Herci naprosto viditelně vodí látkové loutky, mluví za ně. Na první pohled to není žádná technologicky sofistikovaná podívaná. Ale v publiku to zjevně nikomu vůbec nevadí a představení se nesmírně líbí.
Takže ty chceš říct, že pejskové mají Ježíška štěňátko a kočičky koťátko?
To si píš,
jablíčku.
Pejsek a kočička slaví v divadle Radost úspěch. Tohle konkrétní představení je vyprodané dlouho dopředu. Televize, kina a v poslední době pořád víc streamovací internetové služby sice nabízejí mnoho jiného k vidění, ale loutkářství má v našich zemích velmi hlubokou tradici. Přežila bez ohledu na to, kdo byl u moci a jaké nové pokroky nabízela technologie v podobě pohyblivých obrázků, přenosu zvuku i obrazu. A můžete se o tom přesvědčit i jinde, než jenom v Brně.
Se podíváme třeba tady na toho čerta vzadu, protože...
Chrudim v Pardubickém kraji. Ředitelka Simona Chalupová mě provádí po Muzeu loutkářských kultur.
Proč je Muzeum loutkařských kultur, České muzeum loutkařských kultur, právě tady v Chrudimi? Proč ne, já nevím, dáme v Pardubicích, nebo v Hradci, nebo v Olomouci, proč ne v Praze?
To je smutný příběh. To muzeum bylo zakládáno Janem Malíkem. On přišel s tou ideou jakoby toho mezinárodního loutkářského muzea někdy kolem roku 67-68. A vypadalo to, že vznikne velké reprezentativní mezinárodní muzeum, které bude pod záštitou UNIMI, což je mezinárodní loutkářská organizace, a že bude v Praze na Dětském ostrově. Takže on uspořádal velkou výstavu, na kterou ta centra národní UNIMI přivezla svoje takové nejpěknější věci, s tím, že je darují tomu mezinárodnímu muzeu. Avšak stalo se, že nic z těch plánů vlastně nevyšlo. A on se po té výstavě ocitnul vlastně s tou super kolekcí z těch darů a s velkou svojí sbírkou a se všemi těmi poklady zůstal vlastně na ulici. Protože jezdil do Chrudimi už předtím 20 let, protože ten festival, co se v Chrudimi odehrává každé léto, je starší než naše muzeum, tak tady měl velmi dobré kontakty. Jak na radnici, tak jakoby obecně. Tady to loutkářství bylo hrozně populární. No a tak jsme se ocitli tady. Naše vlastně stálá expozice je koncipována tak, že když sem přijdete, tak byste měl získat takový ucelený obraz o tom, jak vypadaly loutky od toho, dejme tomu 19. století do 50. let třeba 20. století. Vidíte, že ty loutky jsou strašně podobné lidem? Tím nechci říct, že jsou jakoby jako lidi, jo? Protože ta loutka přece jenom vždycky v sobě obsahuje velkou míru stylizace. Ale když se na ně kouknete, tak vlastně ta podoba oproti třeba tomu 20. století těch loutek, jak vypadají, je strašně jakoby uspůsobená tomu lidskému elementu. Ty loutky vlastně byly i hrozně drahé v té době. Ta rodina jich mívala kolem 15 až 50 kusů podle toho, jak byla movitá. A byl to vlastně jejich hlavní majetek. Dám pro ilustraci je třeba říct, že třeba Arnoška Kopecká, jedna z potomků jakoby toho slavného rodu Kopeckých, když byla hodně už nemocná, tak někdy na počátku 20. století tu kolekci prodala. Mají Národní muzeum teď, ale prostě ji prodala. A asi 2 až 3 roky vlastně žila z těch peněz, které utržila za ty loutky. Což si představte, co byste dneska musel prodat, abyste 2 až 3 roky žil bez nějakých existenčních prostě problémů.
Loutkaři byli za Rakouska-Uherska populární ve městech i na venkově, ale život neměli vůbec snadný.
Jezdilo se vlastně od města k městu, od vesnice k vesnici. Jezdilo se vozem, který byl 4-kolák. Později to byla taková jako vlastně malá maringotka, v které žila celá ta rodina, v které byly v takovém pakováku, což je velký, nebo tomu vozu se i říkalo pakovák, protože mi měli zapakováno úplně všechno. Na postranicích měli umístěny kulisy, smotané vlastně kolem rád takových jako tyčí a vevnitř měli ty loutky a děti a všechno. Hralo se tak, že ten principál vlastně vodil všechny loutky, mluvil všechny loutky a ta rodina mu tak jako pomáhala, že mu přistrkovala ty věci a připodávala mu to. Takže strašně záleželo na tom, jak byl vzdělaný, jaký měl talent, tak vlastně tak úspěšná, jako byla ta představení.
A stávalo se dokonce, že loutkáři v 19. století končili kvůli představení i ve vězení.
U nás platil někdy do roku asi 1870 zákon, který trestal za spolčování s ďáblem. Ono to vypadá dneska, že jakoby je to nesmysl, Ale byly případy, kdy prostě byli osočeni nebo udání vlastně po tom hraní, že musí být spolčeni s ďáblem, protože na jevišti se zjevují postavy, které sami mluví, sami chodí a odnikud se zjevují a někam prostě záhadně mizí. Takže někdy to mohlo být i docela napínavé, když jste narazil na nějaké místo nebo na nějakou vesnici, kde ti lidé příliš podlehli iluzi toho loutkového divadla, což asi bylo docela snadné a mohl za to jít sedět. Stejně tak, jako jsem zmiňovala, že mohl být zavřený třeba za to, že hrál ty hry, které pozbuzovaly jakoby ten národní...
Vlastenectví, nacionalismus,
nebo nějaký probuzení národní vlastně. To ještě ten národ nebyl moc definovaný.
Jak do téhleté loutkařské kultury zapadá Spejbl a Hurvínek, což je určitě věc, která většinu lidí napadne, když se řekne loutka.
Naprosto organicky. Já jenom hrozně lituju, že vlastně mám pocit, že ten potenciál, který v sobě ty dvě figury mají, že vlastně není teď jakoby úplně...
Dál rozvíjený?
Ne, úplně využit, jo, protože já vám to uvedu na příkladu. Když byla okupace Československa Němci, tak oni se strašně snažili Josefa Skupu zavřít, protože jim hrozně nabourával vlastně tu jejich propagaci. A máme nějaký časopis, kterém psali, že vlastně to, co on stihne jako za hodinu na tom jevišti, jsou 2 roky propagandistické práce, které jdou v ní več, jako zcela. Oni ho nakonec teda zavřeli ho za poslouchání zahraničního rozhlasu. A teď pozor, jako i ta německy uspořádaná povaha, racionální, jako podlehla kouzlu loutek, protože Hurvínka se Spejblem zavřeli v Plzni na gestapu do trezoru. To mě přijde hrozně hezké, jak jako by měli strach z té duše, té loutky, jako aby nemohla ještě někde něco působit. Asi si úplně neuvědomili, že vlastně ta osobnost, co je to vlastně Spejbla a Hurvínek, ta sdělení vlastně, to byl Skupa, že jo. A stejně tak v tom výborně pokračoval potom Kirchner, když to dělal. Myslím si, že právě jako tenkrát vlastně jakoby se ty loutky trochu pletly do politiky. Vlastně dneska ten Spejbl s Hurvínkem se tváří, že prostě nic takového neexistuje a hrají hlavně představení pro děti. Ale myslím si, že by mohli moc hezky komentovat současnou situaci.
Simona Chalupová, ředitelka Muzea loutkářské kultury v Chrudimi.
Já sám, vždycky sám, rybu peču, taky smažím.
Loutkové divadlo má, jak zmíněno v úvodu pořadu, hlubokou tradici také v Brně. V ulici Cejl je dnes už asi velmi známá budova připomínající nějakou loď nebo koráb a v něm je muzeum loutek divadla Radost. A v divadle Radost si teď povídám s jeho ředitelem Vlastimilem Peškou. Dobrý den a díky za váš čas.
Dobrý den, já vás zdravím všechny.
Divadlo Radost nedávno oslavilo 70 let existence. To muzeum loutek je tady otevřené přes 8 let. Chce se mi zeptat, proč se neotevřelo to muzeum dřív, nebo jestli to nebyl spíš takový problém, že se mohlo otevřít ještě později?
Tam vůbec nebyl problém tady toho typu, protože opravdu ty loutky nebyly kde vystavovat. My jsme si to muzeum museli postavit. Jo, a byla to jakoby poslední část, poslední etapa přebudování celého divadla. Ta začala v roce 1999 a právě muzeum skončilo v tom roce 2011. No a poté jsme mohli ty naše loutky krásně vystavovat.
A vy právě proto mě to jaksi navedlo k té otázce, že to divadlo existuje přes 70 let oficiálně a teprve posledních 8 let, že má to muzeum, ale rozumím
jo,
tomu, že...
rozumím. Tak ono, kdyby to bylo před těma 70 roky, tak nebylo co vystavovat, protože dějiny vlastně takové jsou toho, že jakmile skončí jedna inscenace, takzvaně se stáhne z repertoáru, tak se nejzdařilejší loutky, nebo minimálně 3 loutky z každé té série, někdy i více, se takzvaně archivují, no a za těch 70 roku, i když teďka, dejme tomu, máme 20 her na repertoáru, skoro 30, tak máme zhruba na shromážděných, já to odhadnu, 1500 až 2000 loutek, my jsme to ještě nepočítali, je jich 100% víc než 1500, takže máme co vystavovat ze svých zásob a jezdíme i po výstavách a vystavujeme i v jiných muzeích. Tam, kde je zájem, tam mi naše loutky ukazuje.
Na jednu stranu je tady vaše muzeum. Já jsem natáčel třeba v Chrudimi, v Muzeu loutkářských kultur.
Ano.
Když se podívám, tak expozice byť jiného druhu jsou třeba v Praze, v Plzni a podobně. Že to na mě působí, že těch expozic loutek je v České republice poměrně hodně.
A já si myslím, že je to dobře, protože jako umělci, anebo i lidoví umělci z minulosti byli naprosto skvělí řezbáři, loutkáři, lidoví. I posléze samozřejmě profesionálně a ono je opravdu na co se koukat a do toho dětského světa a když má dospělý samozřejmě a což je velmi dobře, když má celý život dětské oči, tak se má na co koukat a vždycky ho potěší. Ono je to trošku možná srovnatelné také s naším betlémářstvím. To je taky taková nádhera. Takže jako já si myslím, že muzea pro loutečky, i když my je máme opravdu naprosto specializované a je to jenom vyloženě na loutky z naší produkce.
Ono je už skoro klišé mluvit o tom, že žijeme v době internetu, v době sociálních sítí. Vy se v tomhle prostředí loutkářství mimo jiné pohybujete už řadu desetiletí. Mění se podle vás nějakým způsobem to, jak ať už děti, tak i dospělí ty loutky vnímají?
Maličko by to bylo delší povídání, oni, ty děti vnímají tu loutku podle věkové kategorie. Jo, oni se s ní obrovsky stotožňují zhruba do 8 let, potom už mají pocit, že je to hračka a oni začínají být jakoby dospělé. Jo. Takže od toho věku už potom používáme kombinace živej herec, loutka a ty největší, to jsou téměř činoherní záležitosti samozřejmě. A to překází potom až do hraní pro dospělého normální večerní představení, které hráváme a tam ta loutka se používá okrajové vyloženě. Ale někdy to záleží na tom, jaký dáte titul.
A asi se tady tohleto vnímání loutek v závislosti na věku moc neměnilo v souvislosti s tím, jestli najednou je víc internetu, děti mají mobilní telefony a podobně. To na to nemá vliv.
Nemá to na to vliv stoprocentně, protože jsem kompletně celou tuhletu dobu vývoje internetu, když jsem nastoupil, tak žádný internet vůbec neexistoval. Začaly teprve mobilní telefony, takže jsem si to zažil. A já si myslím, že jsou to takové ty obavy, jako když přišlo kino, že to zahubí divadlo. Prostý nesmysl. Prostě divadlo je divadlo, loutkové divadlo je specifikum a lidi se strašně rádi potkávají s živým uměním a myslím si, že je to velmi dobře.
Loutkové divadlo se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku hraje už staletí. Bez ohledu na to, kdo je u moci nebo vlády, hrálo se před příchodem filmu a televize. Potom dokonce tahle média dokázalo i to loutkové divadlo spíš využít. Už přes 20 let loutky lákají diváky i v konkurenci internetu. Z vašeho pohledu je loutkové divadlo přinejmenším v dohledné době nesmrtelné, když to řeknu trošku dramaticky?
Já se ještě trošku můžu se vrátit?
Určitě.
Ono loutkové divadlo sehrálo neuvěřitelně famózní práci v době obrození, takzvaný. Jo. Když byla doba temná, tak se nemohlo hrát v češtině a ti loutkáři tu češtinu neustále po těch vesnicích vozili a hráli Shakespeare třeba s těma pimprlákama a podobně. Jo. Tak to je jenom takový trošičku ještě návrat do pravěku.
Kopecký a Spolman.
Ano, Kopecký, rody Kopeckých a podobně. Takže jako tahle ta doba si domnívám, že opravdu nemohou tenhle ten krásný kumšt zahubit ani omylem.
Vlastimil Peška, ředitel divadla Radost. Jeho hlediště bývá v průměru zaplněné z 90 až 95%. Prázdná místa přičítá ředitel Peška hlavně náhlým onemocněním nebo změnám plánu na poslední chvíli. Jinými slovy, o diváky nemají v Brně nouzi. Naopak, například v předvánočním období bývají vyprodaní měsíc i víc dopředu. A to je asi nejvýmluvnější svědectví o životnosti loutkářské tradice v Česku. Vít Pohanka, Radio Prague International.